Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Na početku današnjih kulturnih krugova govorimo o 11. danima radionice zvuka. Naime, serija radionica zvuka je pokrenuta pre tačno 30 godina. Predrag Stamenković, odgovorni urednik serije, tim povodom je naš gost i govorit ćemo naravno o ideji serije, podsjetit ćemo se na značajnih dostignuća i najaviti programe 11. dana radionice zvuka koje počinju danas i traju sve do 7. novembra. Potom ćemo našu pažnju posvetiti jednoj zanimljivoj promociji knjige i knjizi samoj. Naime, u Kolarčevoj zadužbini sinoć je predstavljen leksikon Prvog svetskog rata u Srbiji. Ovo je publikacija Instituta za savremenu istoriju i društva istoričara Srbije Stojan Novakovića. Na ovoj promociji bio je kolega Ranko Stojilović. A Kreativni centar je na ovogodišnjem sajmu knjiga objavio knjigu bugarskog pisca Aleksandra Sekulova Pustolovina na ostrvu ptica. O ovome ćemo nešto više čuti iz priloga Dragane Kovačević i prvi sat današnje emisije zaokružit ćemo prikazom gostovanje u JDP u Višnji, Anton Pavlović Čehov, Juri Curkanu, Ruska antrepriza, Petrograd, naravno slušat ćemo kolegu Gorana Cvetkovića. A kad je o zlatnom preseku reč, danas dve teme, međunarodni dvogodišnji projekat Performing the Museum u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine sastoji se od grupne izložbe Arhivi moći i samostalne izložbe umetnice Jasmine Cibic Zidati želju. Izložba Arhivi moć kroz umetnička istraživanja ispituje pojam arhiva kao akumuliranih znanja koje proizvode različiti tipovi institucija kao i druge organizovane strukture, društva ili pojedinci. Druga instanca koju ova izložba ispituje sam pojam muzeja. Samostalna izložba Jasmine Cibic, Zidati želju, se konceptualno vezuje sa izložbom Arhivi moć kroz karakterističnu praksu rekontekstualizacije istorijske teme. O svemu ovome za Zlatni presek govori Gordana Nikolić, menadžerka ovog međunarodnog projekta, istoričarka umetnosti i kustoskinja ovih izložbi. A druga tema danas je samostalna izložba Ive Kontić, Agit Prop Flash Mod ili Ples radnika u Suton. Ova višemedijska instalacija predstavljena je u Domu omladine Beograda. Bavi se ispitivanjem uloge umetničke intervencije u trenutnom društveno-ekonomskom scenariju i potencijalom umetnosti zapravo da bude aktivni učesnik i pokretač društvenih promjena. O ovim temama ćemo razgovarati sa Ivom Kontić, autorkom izložbe. Ostanite sa nama. Pre 30 godina, dakle 1985. godine, počela je da se realizuje jedinstvena serija istraživanja u domenu radiofonije, radionica zvuka. 30 godina traje, bio ovo povod da danas u magazinu Kultura Radio Beograda 2 ugustimo Predraga Stamenkovića, kompozitora i urednika serije Radionica zvuka, i naravno da vam čestitamo na početku na ovom značajnom jubileju.
Zahvaljujem, veliko je zadovoljstvo proći jedan takav period, pogotovo posle urednika kakvi su bili Ivana Stefanović i Boda Marković. Veliko je zadovoljstvo njih naslediti na mesto urednika te serije, a upravo činjenica da od preko 30 nagrada koje je dramski program baštini na međunarodnim festivalima, gotovo dve trećine nose dela iz produkcije serije Radionica zvuka, govori o kakvom značajnom datumu i seriji dramskog programa Radio Beograda se radi.
Da se podsjetimo posebno za naše mlađe slušaoce, koja je osnovna ideja serije. Nemoguće da prođemo kroz ovih 30 godina, ali...
Pa već od pojave radija kao medija na ovim prostorima promišljalo se, istraživalo se koji je to autohtoni medijski izraz. Naravno, pravu ekspanziju doživljava tehnološkim razvojem, pronalaskom magnetofona, mogućnošću beleženja snimaka, njihovom manipulacijom prilikom montaže, i zapravo tada kreću i da se naši autori bave i samim istraživanjem u zvuku. Od današnjih 12 serija koliko dramski program svake nedelje emituje na svojim programima, 11 serija se bavi interakcijom reči, teksta, bilo dramskog, bilo poetskog, dramatizovanog, originalnog, interakcijom reči, muzike i efekta. Tek jedna od tih 12 serija, tačnije radionica zvuka, se bavi upravo istraživanjem u umetnosti zvuka, u tom nekom autohtonom medijskom izrazu. I od samih početaka, već negde od kraja 50-ih godina, naši autori nastoje da savremene tekstove radiofonski obogate. Imamo raznorazne odrednice poput pojavom stereofonije, stereofonske obrade u smislu tehničkom, obrade zvuka, ali i sasvim neobičnim čitanjem adaptiranih tekstova, originalnih tekstova, poezije uz obilje radiofonskih dodataka, zvukova, muzike, tumačenja teksta, razbijanja teksta, sve u duhu tadašnje moderne.
Danas počinju, tačnije večeras, i traju sve do 7. novembra, 11. dan radionice zvuka u galeriji Radio Televizije Srbije. Evo prilike da pozovemo i naše slušaoce, da im kažemo, tamo će biti preslušavanje produkcije i diskusija, kako će to sve izgledati i makar deo programa da najavim.
Samo bih, ako dozvolite, dodao još jednu stvar koju nikako ne bismo smeli da propustimo. Naime, zahvaljujući elektronskom studiju Radio Beograda tih godina prošlog veka, kada je kao jedan od najstarijih studija te vrste u Evropi osnovan, zapravo je omogućio bavljenje istraživanja u zvuku, zahvaljujući i jednom od pionira radiofonije, kompozitoru gospodinu Vladanu Radovanoviću. Dakle, bilo bi nepravedno to ne reći. Tako da je zapravo dobar deo radionice zvuka u onom smislu u kome mi danas imamo kao seriju ponikao upravo i u elektronskom studiju Radio Beograda. A što se same manifestacije tiče, koja počinje danas i traje 4 dana, zapravo će se na okruglom stolu kao pratećoj manifestaciji govoriti o tih 30 godina radionice zvuka. Nastavit ćemo da se prisjetimo nekih autora, nekih vrhunaca koje je ta serija za sobom ostavila, čitavog niza nagrada koje je za produkciju svojih dela na poznatim međunarodnim festivalima osvojila i koja je zapravo svojevremeno izrasla u svojevrsnu floskulu takozvane Beogradske škole radiofonije, poznate širom sveta i u svetskim enciklopedijama radiofonije. A zapravo će onaj oficijalni deo manifestacije zapremati preslušavanje produkcije u posljednje 2,5 godine. Budući da smo upravo te neke od najznačajnijih nagrađenih na svetskim festivalima emisija i projekata uopšte proteklih godina povodom 90. godina radija, povodom nekih drugih godišnjica iscrpili u preslušavanju, bilo na programu, bilo na ovoj našoj manifestaciji, pa smo ostali dosledni osnivačkom nekom proglasu ove manifestacije 2001. godine, da na njoj prikazujemo tekuću produkciju, budući da se i u okviru te tekuće produkcije u poslednje 2,5 godine imamo čime pohvaliti sa međunarodnim nagradama, specijalnim pohvalama i tako dalje.
Uvodna reč večeras Ivana Stefanović, nisam sigurna li smo li rekli tačno vreme.
Dakle, to je u 19 časova, a zašto Ivana Stefanović? Pa zato što je prvi urednik ove serije, kada je vaspostavljena 1985. godine, a vaspostavljena je naporom tadašnjeg urednika dramskog programa gospodina Đorđa Malabrazića i naravno Ivane Stefanović, koja je njen prvi urednik. Pomenuo sam već da je među urednicima bio i gospodin Boda Marković. Između jeseni 90. do proleća 2001. godine, da bih od jeseni 2001. godine ja bio postavljen za urednika i evo gotovo 15 godina sam na ovom mestu, na moje zadovoljstvo i nadam se uspešno, obzirom na reakcije slušalaca i naših autora sa kojima godinama sarađujemo.
I evo na kraju da vam se zahvalim, da pozovemo naravno naše slušaoce da dođu danas u galeriju RTS-a od 19 časova, 30 godina serije Radionica zvuka dramskog programa. Između ostalog se obeležava i ovim 11. danima Radionice zvuka, a mi smo tim povodom u magazinu Kulture Radio Beograda 2 razgovarali sa Predragom Stamenkovićem, kompozitorom i urednikom ove serije. Hvala lepo što ste došli.
Molim.
Zadužbini sinoć je predstavljen Leksikon Prvog svetskog rata u Srbiji, publikacija Instituta za savremenu istoriju i Društva istoričara Srbije Stojan Novaković. Leksikon je nastao umrežavanjem mlađih istoričara i priređivanjem njihovih sinteza i preglednih članaka o različitim temama i aspektima Prvog svetskog rata. Na predstavljanju leksikona bio je Ranko Stojlović.
Leksikon Prvog svjetskog rata u Srbiji plod je zajedničkog rada i napora tačno 43 istraživača, mahom srednje i mlađe generacije. Priređen je sa ciljem da predstavi aktuelno stanje u našoj istorijskoj nauci kada je reč o temi Prvog svjetskog rata u Srbiji. Knjiga nije tipičan leksikon znanja sa pojmovima, već svojevrsni almanah u kojem su autori tekstova dobili zadatak da na posvega nekoliko strana prikažu određen pojam, proces, ličnost ili događaj iz vojne, političke, diplomatske, ekonomske, kulturne i duhovne sfere kako bi se oblikovala pregledna i višeslojna slika o Prvom svjetskom ratu. Urednici dr. Danilo Šarenac i dr. Stanislav Sretenović imali su nameru da, kako stručnjacima, istraživačima i studentima, tako i najširoj publici, stave na raspolaganje aktuelne historiografske teme i dostignuća u pristupačnoj i kratkoj formi. Slušamo Danila Šarenca koji govori o motivima za priređivanje ovog leksikona.
Možemo reći da je jedna vrsta motivacije za početak rada na ovom leksikonu bila Stanislavljeva i moja frustracija činjenicom da u izvorima često srećemo mnoga pitanja i mnogi teme, ali da su ih neki kolege u prošlosti prosto gotovo namerno zaobilazile i mi smo želeli da po svaku cijenu, čak i u nekom nepotpunom izdanju, postavimo neka pitanja. Prosto njih ima toliko u izvorima da smo smatrali da nemamo pravo da ih ignorišemo. U tom smislu je ovaj leksikon ambiciozan i mi smo svjesno možda išli i preambiciozno u ovaj projekat, ali jednostavno oskudica sinteza kada je reč o Prvom svjetskom ratu je toliko velika da mislimo da ovaj leksikon može da pronađe svoje mesto u nekom javnom polju i uopšte vrlo lako ga može koristiti i šira čitalačka publika. Počeli smo rad na leksikonu tokom 2013. godine, dakle pre 100 godišnjice, i možemo reći nismo bili opterećeni toliko tom pričom, imali revizije ili nema je, ili kakva je tačno cilj tih knjiga koje su se pojavile tokom 2014. godine. Tako da naš naglasak nije bio toliko na možda odbrani nekog nacionalnog narativa, već pre svega na hvatanju koraka u tom metodološkom smislu. Ali svakako nadam se da će ova knjiga moći da posluži u tom nekom širem promišljanju šta je Prvi svjetski rat značio za Kraljevinu Srbiju i zašto istorija ovog rata znači više u Srbiji nego u nekim drugim delovima Evrope.
Urednici leksikona upravo ova pitanja smještaju u centralni korpus tema knjige. Dakle, koji su sve razlozi današnjeg obnavljanja interesovanja za Prvi svjetski rat u Srbiji? Da li je začuđujući stepen emocionalnog naboja koji izazivaju pojedine rasprave ili revizionistička tumačenja događaja u vezi sa Velikim ratom, kao i u kojoj meri smena generacija doprinosi toj zainteresovanosti za ovaj događaj od pre jednog veka? A po mišljenju mnogih stručnjaka za traumatizam velikih razmjera, potreba obnavljanja interesovanja za tako teške događaje u prošlosti javlja se u trećoj ili četvrtoj generaciji. Teme o kojima autori tekstova pišu kreću se od odnosa velikih sila i Srbije u ratu, preko faktografije atentata i najvećih bitaka, situacije na frontovima, dobrovoljačkog pokreta, finansiranja rata, stranih medicinskih misija, zatim kratkih biografija pojedinih predstavnika intelektualne, političke i vojne elite, stradanja, zločina, epidemija, pa sve do procjena ratnih gubitaka. Posebno važan deo leksikona zauzima i predstavljanje tradicije Prvog svjetskog rata kroz književnost, periodiku, likovno nasljeđe, fotografiju, film i strip. Dr. Stanislav Sretenović objašnjava strukturu ovih priloga na gotovo 90 različitih tema.
Što se tiče obrađenih tema, one nisu osmišljene u formi običnih odrednica u rečniku. One su organizovane u hronološko-problemskim celinama u okviru tematskog leksikona. Cilj priloga je bio da budu informativni, naročito kada se radi o temi koja je malo poznata ili čak nepoznata od strane najšire publike. Ali prilozi su imali nameru da postave kritički pogled na događaj ili problem o kome govore, kao i na istraživačko polje koje ih konstituiše. Radi se također o nameri da se postavljaju pitanja određenoj temi, kao i o načinu na koji je ta tema prethodno viđena i obrađena ili ne. Naravno, autori su neki sa više, neki sa manje uspeha odgovarali na ova pitanja. Dakle, to je osnovni cilj ovog leksikona. Također želili smo da damo ovom leksikonu i neophodnu dubinu istraživačkog polja. Zato je vojna, kao i politička i diplomatska istorija toliko prisutna.
Prema rečima istoričarke doktora Mire Radojević, inače autorke knjige Srbija u velikom ratu od 1914. do 1918. koja je nedavno prevedena na engleski, ruski i nemački jezik, posebna vrednost ovog leksikona leži u tome što je uspeo da okupi ovako veliki tim, a naročito s obzirom na činjenicu da u srpskoj historiografiji nema dovoljno solidarnosti niti mnogo zajedničkog rada.
U jednoj sintezi, ma koliko ona bila obimna, teško je zadovoljiti sva interesovanja, pokriti sve teme, govoriti o svemu onome što bi i onog takozvanog običnog čitaoca, ali i posvećenog istoričara moglo da zanima i što bi on tražio u jednoj takvoj knjizi. Međutim, mi smo sada ovim leksikonom na neki način dobili upravo to. Ova knjiga ne može svakako da pruži odgovore na sva pitanja. To ne može ni jedna knjiga. Međutim, njeni idejni tvorci svakako su došli do jedne izuzetno originalne zamisli da u formi jednog uslovno rečeno leksikona otvore nekoliko desetina najznačajnijih tema, da u njima kažu ono što čini samu suštinu, da u okviru tih kratkih celina, koje su mnogo više od neke vrste enciklopedijskih odrednica, zaista neka vrsta kraćih, preglednih, sintetičkih članaka, da u njima dakle istaknu suštinu, da otvore nove pravce istraživanja, da se povremeno ne slažu, da povremeno otvori nešto što je kontroverzno i nije ni bitno da se u svemu onome slažu, jer teško da će se istoričari ikada složiti i naravno da zainteresovane čitaoce upute na osnovu literaturu kako domaćeg, tako stranog porekla. Zbog toga mislim da je u ovom smislu postignut pun pogodak, što bismo rekli.
Čitaocu je, dakle, ponuđena sveobuhvatna ili takozvana totalna istorija Prvog svetskog rata u Srbiji. Taj fenomen totaliteta rata, koji su urednici želeli da predstave, uticao je na to da različite oblasti istorije ili čak različite istorijske škole, koje su prisutne u prilozima leksikona, ne budu suviše udaljene i suprotstavljene. Članci u leksikonu podržani su istorijskim kartama, koje nude vizualni kontakt sa pojedinim problemima i njihovu lakšu kontekstualizaciju. Njihov autor je francuski kartograf Gilles Guidieri.
Zore,
Interaktivni centar je za ovogodišnji sajam knjiga u Beogradu objavio knjigu bugarskog pisca Aleksandra Sekulova Pustolovina na ostrvu ptica. Roman je sa bugarskog prevela Marija Joana Stojadinović. Tokom boravka u Beogradu protekle nedelje Aleksandar Sekulov susreo se i sa studentima na Filološkom fakultetu na katedri za bugarski jezik. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Gost nedavno završenog sajma knjiga u Beogradu bio je bugarski autor Aleksandar Sekulov, koji je objavio knjigu kod kreativnog centra Pustolovina na ostrvu ptica. Svako leto koje puštam u sebe sa suncem, vetrovima i vrelinom, trave poklanja nam jednu svetlu godinu života. Malo grčko ostrvo, zarobljeno u bleštavo Egejsko moru, kliktanje galebova, senke ispod drveća, maslina, blag letnji povetarac koji donosi miris borova i smole i bele kuće s drvenim škurama, sve to čini okvir u koji Aleksandar Sekulov smešta priču o nezaboravnom letu i avanturi trojice dečaka. U ovaj roman uvešće vas ptice koje u svetlosti Egeja kruže nad malim ostrvom, slikama, zvucima i mirisima, podsjetit će vas na leto koje je za nama, ali i na prvu ljubav, važnost prijateljstva i toga da ne posustajemo pred preprekama u životu. Aleksandar Sekulov je od rane mladosti zavoleo knjige i pozorište i toga je usmerilo da završi prvo srednju umetničku školu za scensku umetnost, a potom i bugarsku filologiju na Plodvinskom univerzitetu. Piše poeziju i prozu, uspešno se bavi novinarstvom, kao i performansom i pisanjem dramskih tekstova. Dobitnik je prestižnih bugarskih nagrada iz oblasti književnosti i novinarstva. Ovo je inače njegova prva knjiga za decu i mlade, mada on ne voli tako da kaže, on kaže da piše knjige za sve, a mi smo kod Geopoetike 2007. godine čitali njegovu zanimljivu knjigu Sakupljač ljubavnih kazivanja. Moje prvo pitanje upućeno gostu Aleksandru Sekulovu je bilo da skoro nisam čitala tako nežno napisanu knjigu za mlade, kao da smo zaboravili sećanje na književnost koje govori o avanturama dece i da smo se okrenuli nekim drugim pričama.
Всички, значи, детството на всеки човек си приличат. Детството са едни и същи. Тогава всъщност няма време. Това е книга, в която няма време. И вътре има един, ти го знаеш, че с първата любов времето започва да тече.
Детинство е свима еднакво. Ту нема разлике. Ваше, негово и щето. U samoj knjizi ne postoji vreme kao pojam, vreme je stalo, ali kad se desi prva ljubav, onda vreme počinje da curi.
Tako da, to je knjiga za vremeto.
Tako da je knjiga, ovo je knjiga o vremenu.
Ali jedna velika avantura, zato sam rekla da današnja deca nemaju te avanture, oni su mnogo uz kompjuter, njihova avantura je svet kompjutera i virtualni svet, a ovo je stvarno doživljeno nešto što samo mogu deca i dečaci da dožive.
Аз не се плаша от компютрите.
Мене компютър не боим се njega.
И не мисля, че съвременните деца живеят чак толкова различно от нас.
Не мислим да съвременна деца живе баш толико другачие, него што смо ми живели.
Може би наистина съм прекарвал летата си на места, където децата са живели волни като птици.
Verovatno, zaista sam moguće to da je razlika da sam ja svoje leta provodila na mesta gde se deca živele kao slobodne, deca su živele kao slobodne ptice.
I sam ubeden, če ako jedno dete pročete tazi knjiga, kompjuter će mu se stori dosta bezinteresan.
I čini mi se da ako neko dete pročite ovu knjigu, kompjuter će mu postati dosadan.
Kad će?
Izuzetna liričnost u jeziku, dobar prevod da dodam, ptica koja posmatra ostrvo i to selo i koje nas uvodi u ranju likove koje nam ptica u stvari predstavlja, je vrlo interesantno simbolično, ali izuzetno poetična knjiga, kao da sam čitala poeziju, a ne prozu.
Ami to beše seriozna dilema kogato počnem da je pišem.
Veoma je bio problematično, dilema je bilo u pitanju kad sam krenuo da pišem.
Имам приятели, които са редактори на детски книги, на книги за деца.
Имам другови, кои са уредници дечи книга и книга още за децо.
И те ме съветваха да махна пролога и поетичните моменти от книгата.
savjetovali su me da ukinem prolog i sva poetska mesta u knjizi.
Но аз разбрах, че така ще изложи. В смисъл, да, че ще изложи.
Али аз се схватил да ще тако да лажам.
И реших, че всъщност аз пиша книги не за деца, а пиша книги с деца.
И тада съм схватил да я в ствари пишем книга не за децо, него са ликовима деца.
И че ако си промениш езика, това означава да отрежеш някакъв крайник на книгата.
И ако промениш свой език, който пишеш, то значи да ще отсечи неки крайник.
Ръка, крак.
Ясно. Руку или ногу саме книги.
Никой не харесва книги инвалиди.
И никому се не свича книги, които са инвалиди.
Дали ово острово постои у Гръчкой?
Дали съществува този остров в Гърци?
Ами съществуват отделни части, които съм сглобил в едно. Остров такъв има.
Има не друго име, напросто.
Има, но с друго име. Взел съм името от друго място и венецианската кула от трето място и съм ги сглобил в едно.
Има различити сегментима, recimo postoji tako ostrvo, ali ne pod tim imenom. Postoji to ime koje nije ostrvo i naravno vedicijanske zidine koje su iz sa trećeg mesta, to se sve sklopilo u jedno.
Но се надявам мястото, на което съм взел името, някой ден да ме направи паметник.
Али да го преведе ли това? Ali nadam se da mesto čije sam ime iskoristio u romanu jednog dana postoji spomenik meni.
Da li je prevedena knjiga na grčki jezik?
Ne.
Da li je prevedena?
Ne, ne je prevedena. Ама аз съм много мързелив и не правя нищо, за да се превежда моите книги.
Аз съм веома лени и нищо не чиним да би се мои книги преводили.
Ако не беше Мария и Креативен център, аз и сега нямаше да преведа на книгата.
Да не би мой преводилец и Креативни център и ай до дана данас.
Сега трябва да пише друг да се занимава с...
to you.
Višnjik, Anton Pavlović Čehov, Juri Curkan, Ruska antrepriza, Petrograd, Andrej Mironov, gostovanje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, juče, dakle utorak 3. novembar, slušamo Gorana Cvetkovića.
Muzej sentimenta. Kako piše u programu, pozorište Ruska antrepriza, zapravo Ruski Enterprise, jeste prvo pozorište posle Sovjetske revolucije 1917. koje nije državno pozorište, nego samostalna radna organizacija, preduzeće, Enterprise, za proizvodnju i promet pozorišnom i ostalom prikazivačkom umetnošću i veštinama. To bi kod nas bili, na primjer, Slavija teatar ili Madlenijanum. S tim što je Rusija ogromna zemlja, pa publike ima na milione, prihod može da bude ogroman, pa je moguće angažovati velike glumce, prave zvezde sa poznatim ruskim pa i sovjetskim nagradama, zaslužni umjetnik, specijalno zaslužni i tako dalje, čega u Rusiji ima na pretek. Ovo pozorište gostuje u Jugoslovenskom dramskom u okviru jednog komercijalno-propagandnog projekta Petrburška pozorišna sezona, što je neka vrsta putujućeg praznika pozorišta, zapravo vešto sklopljenog pozorišnog karavana, koji je posle nekoliko evropskih gradova došao i u Beograd. Repertoar ove turneje i izbor pozorišta je raznolik, Čehov, Šekspir, Dostojevski i Brecht, i deluje kao neka vrsta preglednog predstavljanja različitosti i koloritnosti petrogradskog pozorišnog života, zgodno odobranog da osvoji publiku u inostranstvu. Mislim da je slična evropska turneja organizovana pre nekoliko godina sa Šekspirom i Hamletom u izvođenju jednog londonskog pozorišta, takođe u promotivnom touring projektu. Gledao sam tog Hamleta koji je rešio da obiđe svet i obori s nogu obožavavaca britanskog pozorišta kulture, a da i preuče mnoge nove, ako je ikako moguće. To je bio Hamlet bez pozorišta. Gledali smo niz vrlo vešto skrojenih scena, odigranih sa preciznošću, elegantno, scenografija je bila duhovita i atraktivna, a događaji koji su potresali Danski dvor, nizali su se ljupko poređeni u niz slika, koje samo što nisu nosile još i pisane transparente. Scena Ofelinog ludila, Hamletovo ludilo, scena u majčinom budoaru, scena s glumcima, Mišolovka, biti ili ne biti, Lartov povratak i scena s lobanjom. Kao da šetamo po nekoj skupoj i pažljivo održavanoj postavci u nekom hladnom i praznom muzeju, o kome svi govori, a nikoga ne posećuje, pa mora taj dotični muzej publici na noge. Bojim se da će ovo rusko gostovanje biti slično tom britansko-hamletovskom gostovanju. Muzejski oprano od smisla i značenja, otkinuto od teatra i publike, bačeno u prostor opšte galaktike buržoaskog poimanja umetnosti kao isključivo zabavnog spektakla i da ćemo steći verovatno pogrešan utisak o stvarnom stanju u pozorištu Petrograda. Slučajno sam na nekim evropskim festivalima alternativnog teatra upoznao nekoliko umetnika iz različitih gradova Rusije pa i iz Petrograda. Gledao njihove predstave i slušao njihove priče o nedostatku prostora za probe i prikazivanje, o oskudici sredstava, o ličnom siromaštvu i velikom entuzijazmu. I uverio sam se po tome kako rade svoje igračke ili dramske predstave da je baš, kako kaže ona Bajagina pesma, velika je Rusija. I da vrvi od talenata kao u ostalom i u savremenoj literaturi, naročito u pripovedačkoj, da se začas sastavi fascinantna antologija od 10 autora, kao što je bila zbirka Ruski cvetovi zla pre 10 godina. Zato mi je žao, kao i u slučaju onog britanskog Hamleta, što se u ovakvim državnim spoljnopolitičkim propagandnim igrama predstavlja kao reprezentativna pozorište prevashodno komercijalnog, a u ovom slučaju petrogradskog gostovanja i sasvim okamenjena, pa je vrlo bliska kičarskom poimanju i sentimentalizmom natupljenom izvođenju jednog tako značajnog pisa kao što je Čehov. Naravno, Čehov jeste izabran da bude prikazan u ovoj tobože savremenoj verziji njegovog Višnjika kao brend ruske pozorišne tradicije. Predstava reditelja Curkanova i ansambla Ruski Enterprise je arogantno preduga, što znači nerealno razvučena. Svakom detalju koji je uočio reditelj posvećena je prevelika pažnja, zato nema ritma predstave jer je sve jednako važno i time potpuno nevažno. Predstava je puna sladunjavih podsjećanja na stara vremena, lažne patetike i lažnog humora. Uopšte ne može se čuti ni jedna suvisla iskrena rečenica, sve je premazano preslađenom čokoladom i dekorisanom šećerlemama, kako u patnji, tako i u radosti. Naročito je bio izmišljen, a to znači nedopustivo, neobavezan, tobože modernistički, a u stvari levo smetalo dekor sam sebi svrha, koji predstavlja zidove od porodičnih fotografija, od kojih neke i fale, da bi se sentimentalnost podvukla tragičnim podsjećanjem, a i da bi se omogućilo prisluškivanje, kao u francuskim vodviljima. To je sve smislio scenograf, zaslužni umetnik Rusije Vladimir Führer. Tako isto i muzika, potpuno sladunjava i svedena, sem u sceni kućne zabave, daje atmosferu kičaste patnje i sentimentalnog odlaska u neprolazno, kao na slikama sa violinom i svećnjakom na somotskoj crvenoj pozadini. Kostimi su zaista bili raskošni, iako u programu ime kostimografa nije navedeno, što je velika šteta, jer je to bio ozbiljan i čist posao u ovoj predstavi, zapravo i jedini takav. Glumice i glumci igraju svaku scenu različito, a i likovi, naročito Neli Popova, opet laureat silnih nagrada i zaslužna umetnica, igra svoju Ranjevsku, Ljubovan Revnu, kao zanesenu šiparicu i ponekad zaista kritički, ali uglavnom kao sentimentalnu tragetkinju ili sladunjavu osvalu zavodnicu. Glavni kritički materijal, to da ona uzme posljednju paru svoje celoj nesečnoj i banknotiranoj porodici nekih 1500 rubelja koje su dobili i sprosili od neke babe grofice da plate kamate na dug imanja, uzme i ode neverno ljubavniku u Pariz, a njih sve ostavlja na milost i nemilost dolazeći u ruskoj zimi. Ta činjenica prođe kao normalna i marginalna stvar u odnosima i okolnostima u kojima se komad odigrava. Dužinu drugog dijela predstave sasvim nepotrebno razvlačenje sa ulascima i izlascima, sa iživljavanjem novog vlasnika Višnjika Lopahina u izvođenju Vasilija Ščipicina, koji je dotle igrao suludo klovna, u nekoliko je ublažio stari sluga Firs, koga duhovito i starinski jasno igra zaslužni umjetnik SSSR-a i Ruske federacije Ernst Romanov. Pogotovo kad je posljednje reči izgovorio na tek naučenom srpskom. Kao što sam rekao, ostali glumci i glumice igraju kako im reditelj zada određenu scenu, bez obzira na kontinuitet, a pogotovo bez osjećaja za Čehovljev stil i žanr specifične, gorke društvene komedije. Ovako je ispala proizvoljna, sentimentalna melodramica pojedinih lica, u vremenu bez određenih dramatičnih karakteristika, što je sve sasvim suprotno Čehovu i Višnjiku, nažalost. Ali beogradska publika, i mlada i stara, stojećim ovacijama pozdravila ovu ljupku melodramicu iz bratske Rusije, kako je i red.
We'll be right back. Eko.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom preseku danas naša tema i međunarodni dvogodišnji projekat Performing the Museum koji se realizuje u okviru programa podrške Evropske komisije Kreativna Evropa u prvoj ediciji u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i sastoji se od grupne izložbe Arhiv i moć i samostalne izložbe umetnice Jasmine Cibic Zidati želju. Ovim povodom danas u Zlatnom preseku telefonom razgovaramo sa Gordanom Nikulić koja je zajedno sa Sanjom Kojić-Mladenov kustoskinja i autorka koncepta izložbe. Dobar dan, Gordana.
Dobar dan, Tamara.
Hvala. Evo, ja sam rekla na početku, da kažem, jedan deo informacija, osnovnih informacija. Također danas je, ako se ne varam, započeo i jedan zanimljiv simpozijum koji će trajati danas i sutra, posvećen je upravo temi Arhiv i moć, ali o tome ćemo na kraju. Na početku, da ne pokušavamo da prevedemo naslov ovog projekta koji je naravno na engleskom zato što je projekat međunarodni, reč je o međunarodnoj saradnji, Performing the Museum bi svakako mogli da pokušamo da prevedemo kao izvođenje muzeja, ali da objasnimo naslov i da samim time protumačimo koncept ovog dvogodišnjeg projekta.
Da, kao što ste već rekli, naslov je Performing the Museum. U prevodu na srpski može da zvuči izvođenje muzeja, ali upravo iz razloga što je projekat na evropskom nivou i podrazumeva saradnju partnera koji govore različite jezike, onda smo se složili oko zajedničkog naslova Performing the Museum. Ideja je zapravo da tokom dve godine trajanja ovog projekta koji je podržala Evropska komisija u okviru Kreativne Evrope, zapravo otvorimo muzej kao jedan, da kažem, diskurs u javnost i u društvo. Znači, ovde zapravo osnovna ideja da se uvede ta, da kažem, ta neka politizacija kategorije muzeja kroz njegovo izvođenje u društvu. Znači, da se prosto preispitaju pozicije muzeja koje danas na neki način mogu biti, da kažem, problematizovane u smislu da li muzej je ono što je nekad bio. Znači, neka osnovna definicija muzeja jeste da muzej skladišti, čuva, konzervira, prezentuje umetnost. Da li je ta pozicija u neku ruku, da kažem, danas poljuljena sa postojanjem nekih novih platformi, posebno sa digitalizacijom, sa novim tehnologijama, nekim drugim mogućnostima, da kažem, otvaranja i pristupa umetnosti, ili je prosto muzej negde ipak i dalje ostao, da kažemo, ta neka glavna paradigma, glavni valorizator i, da kažem, neka simbolička, da kažem, institucija koja pozicionira odnose u umetnosti. Tako da ideja je zapravo da se preispitaju resursi muzeja, ono što je zapravo negde, da kažem, u bazi muzeja, kolekcije, arhivi i tako dalje. I svaka institucija pored našeg muzeja savremene umetnosti Vojvodine, partnerskim institucijama, u okviru partnerskih institucija tu su i Fondacija Antonita Pijes iz Barcelone, Koroška galerija likovnih umetnosti Sloven Gradeca i Muzej suvremene umetnosti Zagreba. Znači, svako iz nekih svojih pozicija zapravo preispituje ove odnose. Institucije su različitog tipa. Mi smo u suštini sa interesovanjima i, da kažem, sa nekim ovaj okvirom slični Muzeju savremene umetnosti u Zagrebu, pošto smo orijentisani ka savremenoj umetničkoj sceni, dok je konkretno Koroška galerija likovnih umetnosti i galerija zavičajnog regionalnog karaktera i oni podrazumevaju i širi istorijski okvir. Dok Fondacija Antonita Pijes je privatna fondacija koja je najviše fokusirana na rad poznatog moderniste Antonita Pijesa. Tako da svako iz svojih okvira zapravo prezentuje sadržaje, odnosno sprovodi istraživanja. Ceo projekat tokom dve godine podrazumeva zapravo realizaciju 8 izložbi, gde svako od partnera u godini realizuje po jednu izložbu. Takođe, edukativnu digitalnu platformu za omladinu i decu koja podrazumeva i video igricu edukativnog karaktera o tome šta je muzej kao institucija, šta je kustos, umetnik, studio i tako dalje, gde bi omladina i deca zapravo mogli da se upoznaju sa tim nekim, da kažem, osnovnim pojmovima koji se vezuju za rad muzeja. Isto tako i digitalna arhiva celog projekta. I na kraju ovaj jedan zbornik radova koji podrazumeva zapravo i eseistiku, odnosno eseje teoretičara na ovu temu, a isto tako i prezentaciju sadržaja koje su bile u okviru, odnosno koje će tek biti u okviru ovog dvogodišnjeg projekta.
Nije jednostavno dobiti sredstva za evropske projekte. Očigledno da namera projekta koja se oslanja na međuinstitucionalnu saradnju kustosa, umetnika, teoretičara stručnjaka za edukaciju koja uključuje participaciju publike u muzejima i široku javnost je zapravo, da kažem pod znacima navoda, pogodila svoj cilj. Dakle, to je tema koja je trenutno aktuelna i važna i u Evropi kada je reč o muzejima.
Pa, to ste u pravu. Ovo je zapravo već drugi projekat saradnje sa Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu, ovog, da kažem, obima. Pre već 4 godine, odnosno u periodu 2010. do 2012. imali smo realizaciju isto tako projekta u okviru Evropske komisije koji je bio podržan. To je tada bio culture program zapravo 2007. do 2013. I tada smo isto imali projekat koji je bio fokusiran na preispitivanje arhiva, kolekcija i da kažem tih nekih resursa muzejskih i bilo je usmjereno pre svega ka digitalizaciji te građe. Tako da u neku ruku vidim i sponu sa ovim projektom, s obzirom da je opet i ovaj projekat fokusiran, da kažem, na negde istu temu, ali iz različitih pozicija, s obzirom da sada nam je više u fokusu da se bavimo tim, da kažem, različitim lejerima improvizacija i interpretacija koje se vezuju za arhivsku građu.
Izložbe koje su otvorene sinoć u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine i traju do 29. novembra ove godine, zanimljivih naslova Arhivi moć i Zidati želju, možda da damo jedno tumačenje naslova i ključnih tema koje obuhvataju i problematizuju ove dve postavke.
Pa da, arhiv možda ovako, kada na prvu loptu jel da čujemo, kao možda može zvučati kao jedna malo dosadna tema, pošto kao priče o arhivima su nekako ove duge i suvoparne, ali s druge strane, u stvari, arhiv je možda negde i ključna politička tema danas, jel arhiv je zapravo dizajn arhiva, načina koji su organizovani, kolekcioniranje, taj, da kažem, korpus organizacije na neki način podrazumeva i organizaciju našeg sećanja i organizaciju ove uopšte, da kažem, memorizacije prošlosti i istorije. Znači, to je nešto što zapravo konstituiše, da kažem, epistemološki okvir u okviru koga mi danas živimo i radimo i razmišljamo o današnjosti i budućnosti. Tako da zbog toga jeste negde tema čija je moć da konstituiše naša sećanja. Znači, koja je to instanca, koje su to institucije, pojedinci i kakve su to pozicije moći. Jel? Arhivi su razni, postoje ovaj, privatni arhivi, javni arhivi, kolektivni arhivi, državni arhivi i tako dalje. Pitanje je zapravo šta interveniše, koji arhiv zapravo utiče na kreiranje, da kažem, tih nekih glavnih narativa istorijskih i koliko je to zapravo jedna promenljiva kategorija. Jer kao što je i Boris Grojs u jednom tekstu koji je davno već objavljen u Prelomu, časopisu, čuvenom časopisu Prelom, pomenuo, kolekcioniranje je zapravo događaj par excellence u vremenu. Iako predstavlja događaj, iako predstavlja pokušaj, izvinjavam se, da zaustavi vreme. Znači, kolekcioniranje zapravo pokušava na neki način da zaustavi vreme tako što nešto organizuje u okviru nekog entiteta, ali samo vreme i kontekst zapravo utiče da se to različito čita.
Vi ste vidjeli sinoć radove, naravno, da kažem, u jednoj atmosferi otvaranja i publika je također, mi posle ćemo govoriti nešto i o tome, uključena u ovaj projekat, to smo i napomenule u najavi, ali jedno pitanje za vas, kako su, pre svega, koji umetnici su pozvani da daju odgovor na pitanje o odnosu arhiva i moći i kako bismo mogli da kažemo, da pokušamo da predstavimo načine na koji su oni odgovorili, šta su ključne neke teme koje su mapirali?
Pa, pored izložbe Arhiv i moć, moram reći u okviru ovog projekta i isto tako sinoć je otvorena i samostalna izložba Jasmine Cibic, koja je deo tog, deo zapravo ovog projekta i predstavlja, da kažem, jednu onako zasebnu celinu.
Uh-huh.
Krenula bih možda prvo od njene ideje. Ona je zapravo se osvrnula na baštinu našeg poznatog arhitekte Dragiše Brašovana. Jedan zapravo moment, odnosno jedan zaboravljeni događaj iz istorije, kada je Dragiša Brašovan 1929. godine projektovao paviljon Kraljevine Jugoslavije za međunarodni Art Expo u Barceloni. Znači, on je tada predstavljao našu državu i to je zapravo bio jedan od možda najavangardnijih arhitektonskih projekta tada, 29. godine, koji je predstavljen. Ona se zapravo bavi tim nekim lerom, da kažem, mitologije, legende, nezvanične istorije, koja govori da je zapravo Dragiša Brašovan dobio Grand Prix i da je negde političkom intrigom Miss van der Rohe preotao tu nagradu. Tako da, u stvari, ono što je interesantno jeste šta je posle bilo, da kažem, utemeljitelj internacionalnog modernizma, koliko su zapravo i taj neki, da kažem, internacionalni vizibilitet i uopšte, da kažem, možda i sama nagrada uticali da se negde i te pozicije odrede. U svakom slučaju, ona je izvela, realizovala jedan video performans uz učešće, naravno, performerki, tu je isto i maketa objekta, koji zapravo interpretira ceo taj događaj. Isto tako, u okviru izložbe Arhivi moć imamo različite studije slučaja koje su umetnici odabrali. Konkretno, naš poznati umetnik koji najviše radi u kontekstu novih medija, Zoran Todorović, je odabrao pre svega jednu kontroverznu ličnost iz naše istorije, pre svega narodnog heroja, a onda i nadrealistu, pesnika i državnika Koče Popovića. Tako da je, koristivši arhivski materijal, upoznao svoje saradnike, svima je dao iste, da kažem, predloške arhivske da iščitaju i upoznaju se, a onda je dozvolio da zapravo protagonisti sa negde, da kažem, levičarske, leve stene kod nas interpretiraju taj materijal na svoj način. I sve ti, da kažem, ove snimci su realizovani u okviru nekih ključnih istorijskih mesta koji se vezuju za Koču Popovića. To je predstavljeno u muzeju u okviru jedne video instalacije, dosta ozbiljne, velike instalacije koja izgleda kao jedan friz od ekrana. Takođe, pomenula bih i studiju slučaja umetničkog duo Doppelgänger iz Beograda, koji čine Isidora Ilić i Boško Prostran. Oni su zapravo tokom letnjih meseci ove godine izveli jedan pravi arhivski performans ovde u muzeju, s obzirom da su boravili i upoznavali se sa građom Radio Televizije Vojvodine, jer oni ovde u istom objektu imaju kancelarije i dole je depo televizije. Oni su izveli jedan filmski esej koji se sastoji zapravo od found footage-a, znači snimaka informativnih emisija Radio Televizije Vojvodine u periodu od kraja 70-ih do sredine 80-ih godina. I to je zapravo njihov odgovor, njihova interpretacija koja koristi, da kažem, taj montažni postupak koji je vrlo karakterističan već za duo iz Beograda. Dvoje umetnika na izložbi, kao što su Aleksandar Zograf, poznati strip autor, Saša Rakezić, Aleksandar Zograf, on zapravo nije imao predstavljen nov rad, nego mi smo njega odbrali za izložbu s obzirom da on jedna karakteristična pojava u smislu samoarhiviranja. Prosto on je uvek glavni protagonista u svojim stripovima i sami stripovi već predstavljaju određeni prikaz njegovog života i, da kažem, te neke autobiografske perspektive. I zbog toga on i jeste napravio jednu selekciju, da kažem, radova od 2000-te na ovamo, koji u suštini i predstavlja, da kažem, tu neku, da kažem, jednu mikroistoriju arhiviranja. I umetnica Isidora Todorović, koja je iz Novog Sada, ona radi najviše u kontekstu isto novih medija i gaming arta, je sašila prsluk je jedna specijalna, da kažem, skrojena odela sa električnim diodama koja beleže pokrete posetilaca, odnosno publike koja može da ih obuče. I zapravo ideja je da publika kreira rad, jer negde ona preispituje zapravo arhiv sada i ovde i konkretno sama publika izvodi taj rad svojim kretanjem koji se na kraju beleži u okviru, u izgledu nekog grafikona. Znači, konačno to je, da kažem, negde arhiviranje aktuelnosti.
Dakle, publika kao producent rada, zanimljiva je aktualna tema. Tema kojom ćete se baviti u toku ove dve godine, koliko projekat traje. Možda na kraju, a da bismo vam i dali vremena da se vratite na simpozijum koji je u toku i da kažemo samo značajna stvar, također značajan podatak je i da je predviđena diskusija, dakle razgovarat će se mnogo o svim ovim temama koje ste sada vi pomenuli, razgovarat će se mnogo o temama koje su važne za muzeje, za njihov opstanak, za njihov razvoj. Možda samo da evo kažemo šta nas očekuje danas i sutra, odnosno to su diskusije koje su zatvorenog tipa za muzealce i za umetnike.
Pa da, zapravo diskusije nisu zatvorenog tipa, one možda jesu malo po temi, da kažem, možda hermetičnije, ali su otvorene za javnost svakako. Danas imamo prezentaciju zapravo predstavnika iz partnerskih institucija koji će iz svoje perspektive da nam ispričaju njihovu metodologiju u radu sa arhivima. I uopšte, da kažem, taj neki deo koji se tiče interpretacije istorije i arhiva u okviru njihovih projekata. Takođe, Jasmina Cibic, umetnica koja isto izlaže u okviru, da kažem, njenog projekta Building Desire, će danas predstaviti i svoju izložbu. A sutradan imamo prezentacije ovih radova o kojima sam malo pripričala, znači sami umetnici će pričati o svojim radovima i to je negde da ideja da se zapravo opet medijacija kustosa u ovom momentu isključi i da se zapravo pruži prilike samim umetnicima da na neki način nas provedu kroz izložbu. Tako da ono što ne znam da li sam napomenula je i kuriozitet ove izložbe, zaista retkost ovde u Srbiji, da se skoro celokupna izložba osim radova Zografa iz konceptualnih, da kažem, razloga, sastoji od potpuno novih produkcija koje su ovde premijerno predstavljene.
Dakle, evo na kraju uključit ćemo i publiku, odnosno publika je dobrodošla, publika kao producent rada, publika kao učesnik u diskusijama danas i sutra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u toku čitavog dana, danas do 18 sati, sutra između 10 i 14 sati. Danas smo u Zlatnom preseku razgovarali, dakle, o projektu Performing the Museum i dve izložbe Arhivi i moć i Zidati želju koje traju u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine sve do 29. novembra, a ja se na ovom razgovoru zahvaljujem istoričarki umetnosti i kustoskinji i autorki koncepta izložbe Gordanom Nikulić i da dodamo naravno Sanja Kojić-Mladenov je zajedno sa vama autorka i kustoskinja izložbe. Hvala lepo, Gordana.
Hvala najlepše, Tamara, zadovoljstvo je.
Art house looked like nothing, so art house write something, and those that do are judged by those who tried and found they couldn't do. Art house, see the Greek ideal and gaze on what they'll never feel. Pitiless revenge of those without friends. The pitiless revenge. Art house know what's around because they've seen it somewhere written down. And everything they've seen on the moving screen helps them fill up the page. In European museums, will I see it? Will I see it? Will I see it? Will I see it? In European museums. My life is a crime. My life.
restaurant. They bring along their loving aunt, but when they can't find a table for their Fat Aunt Mabel, they stamp their feet and cry. Art hounds in a restaurant. They bring along their loving aunt, but when they can't find a table for their Fat Aunt Mabel, they stamp their feet and cry.
Radio Beograd 2.
Stani pravo i raširi blago noge. Prekrsti ruke. Posmatraj ljude oko sebe. Pruži pravo desnu ruku i daj komandu kaži prstom. Prekrsti ruke. Spusti ruku dole. Povi telo ka napred. Desnom rukom drži krpu i briši horizontalno, levo-desno, levo-desno.
Ovaj audio zapis koji smo čuli su zapravo instrukcije, odnosno deo instrukcija koje su dobijali učesnici u okviru performansa koji je letos bio izveden na Trgu Republike u Beogradu, javni performans, deo umetničkog projekta Ive Kontić, Agit Prop Flash Mob ili Ples radnika u Sutoni, umetnički projekat Ive Kontić, koji je realizovan u okviru doktorskih studija iz višemedijske umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora doktora Zorana Todorovića i predstavlja zapravo seriju uličnih performansa realizovanih u Minhenu, Beogradu i Madridu u periodu od maja do jula 2015. godine. Stil flash mob akcija, čućemo neke detalje od same umetnice. Ovi performansi zapravo predstavljaju početak jedne serije javnih urbanih intervencija. Osnovne teme i teme koje zapravo vezuju ovu izložbu Ive Kontić koju možete da pogledate u galeriji Doma omladine Beograda sve do 8. novembra su teme koje zapravo povezuju ovaj projekat sa onim što smo slušali i što možemo da vidimo u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Dakle, preispituje se jedan odnos društva i umetnosti, učestvovanja publike i participacije publike u umetničkim projektima. Kada je ova tri grada reč, umetnica je na svakoj lokaciji, dakle, imala određen broj učesnika performansa koji su putem otvorenog poziva se zapravo prijavili i izvodili zajedno seriju fizičkih pokreta na jednom od centralnih gradskih trgova. Instrukcije su dobijali putem mobilnih telefona, tableta, MP3 playera i instrukcije su sastavljene bile zapravo uz njihovu pomoć i svedočenja pojedinaca iz lokalne zajednice o različitim poslovima koje obavljaju i koje su to neki fizički pokreti koje najčešće obavljaju u toku svog rada. Ples radnika u Sutonu se zapravo bavi ispitivanjem uloge umetničke intervencije i potencijalnom umetnosti da bude aktivni učesnik i pokretač društvenih promjena. Naravno, naslov nasleđuje deo imena od praksi ruskih avangardnih pokreta s početka 20. veka. Tema društvenog aktivizma uvek aktuelna, tema funkcionalnosti umetnosti i odgovornosti, jedna od tema o kojima smo razgovarali sa Ivom Kontić, koja je rođena 1982. godine, kako za sebe kaže, ja sam dete koje su vaspitavale demonstracije. Dakle, čućete i o nekim početcima i o studiranju i o projektima koje je radila ovih godina. Diplomirala je u Milanu, magistrirala u Londonu, trenutno završava, kako sam rekla, doktorske umetničke studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Razgovor smo vodile u galeriji Doma omladine Beograda i na samom početku, kada je trebalo da pogledamo i radi, da govorimo o njemu, tehnički nešto nije bilo u redu, potom je tehničar došao i pomogao Ivi Kontić da popravi to što nije bilo kako treba, pa smo jednim komentarom oko činjenice ko sve zapravo učestvuje u produkciji umetnosti, ko je sve zapravo važan za jedan umetnički rad i započela naš razgovor. Pa da čujemo.
Samo da pomenemo, znači to je tehničar iz Doma omladine koji trenutno nije morao da radi, znači nije bio, niti je vezan za ovu galeriju, on radi u nekom drugom, ja mislim, segmentu Doma omladine, a s druge strane sad je bio na pauzi i on je mene video kako se ja mučim ovde, već smo se ranije, da kažem, susreli i on je odmah pritrčao, došao, pomog mi, tu se uključio i čuvar galerije i svi zajedno smo uspeli da montiramo nešto što je zbog, da kažem, tehničkih nedostataka poprilično ispalo kompleksno, to je samo da pokrenemo instalaciju u stvari. To smo posle nadovezali na priču o ljudima koji nemaju veze s umetnošću i koji nisu, da kažem, koji su u ovoj celoj situaciji nekoj vrsti slučajnih prolaznika, ali su postali za mene glavni akteri u ovom projektu. A to je zato što je ovaj projekat pokušava da iskoristi tu ljudsku snagu, društvenu snagu, da stvori nekude, pa ne bih rekla da baš debatu, niti dijalog, ali više da preispituje mogućnost umetnosti da zaista, da kažem, komunicira sa širom publikom, koji nije samo art goers, znači koji dolazi u galerije, koji posećuje, znači namenski zna već da, šta, s čime će da se susretne, voli umetnost, čita o tome i da vidi da li je moguće da, da li umetnost može da donese neke barem minimalne promene fizičke, realne. Eto, to je.
To je bila početna ideja.
Da, to je bila neka početna ideja. Projekat je nastao kao, u stvari nastao iz jednog drugog rada koji se nikad nije ostvario. Ja kad sam se vratila od 2011. godine iz nekih privatnih razloga, upisala sam se na doktorske studije na Univerzitetu umetnosti, zato što sam htela da nastavim, da kažem, u moje umetničke studije. S druge strane, zato što je ovo bio, to bi u stvari bio, to je bio prvi susret sa specifičnim jezikom, da kažem, u kojoj umetnici komuniciraju, ali na srpskom, srpsko-hrvatskom, kako već. Ove, i za mene je to bilo značajno da pokušam da povratim svoje kapacitete izražavanja na našem jeziku i da budem u mogućnosti da pričam o tome. Zato sam upisala doktorske i krenula sam u tom periodu da primećujem gomilu sitnih protesta koje se dešavaju, pogotovo 2012. to je bilo nešto nevjerojatno. Svaki dan, barem po jedan ili čak nekad i tri protesta su se dešavala istovremeno u ovom gradu. Naravno, oni nisu bili masovni i moglo je biti, na primjer, i pa od jednog čoveka koji stoji ispred ministarstva i nešto traži, zahteva svaki dan, do, da kažem, stotinjak ljudi, 200 ljudi, zavisno s tega u kom protestu se radi. I za mene je to bilo interesantno zato što sam ja, da kažem, dete demonstracija iz 90-ih i mene su u stvari 90-te formirale. Za mene ovaj, opšte ova zemlja, da kažem, meni pripada iz 90-ih. Sada se osjećam malo stranac, da kažem, ovde. I bilo mi je, da kažem, interesantno to poređenje sa, da kažem, nekom idejom, ideologijom koja je bila, nekom revolucionom, da kažem, ideologijom koja je bila predložena tada i koju smo mi mislili tada 2000-te, da smo mi nešto, da kažem, promenili, da smo mi nešto uradili i u moje glavi kao, ti proteste su bili idealizovani kao uspešni. A naravno, ne došlo. Onda je istorija tekla dalje i pokazalo se kao i uvek da svaka, da kažem, revolucija je vrlo problematična, zato što je u stvari na kraju uvek neka vrsta propasti i neuspeha. I s druge strane, ovi protesti koji su vrlo rasuti, vrlo su fragmentarni, vrlo su, da kažem, mali i po pitanju ljudstva i po pitanju promovisanja jedne zajedničke ideje. I sami ti su potpuno bili, da kažem, neuspešni do te mere da čak nisam mogla da pratim, kad sam odlučila da krenem da aktivno pratim, ja sam htela da nešto napravim od toga, nisam više mogla da pratim u medijima te proteste. Zato što više niko nije htio da kaže, kao desio se pre sat vremena protest radnika, ne znam, IMT-a ispred fabrike. I sad, kako sam ja mogla da odem, nisam mogla da učestvujem zato što nije postala obavest o tom. E, onda sam, da kažem, iz tog, da kažem, interesa sam počela da čitam generalno, da se bavim temom protesta, ne samo kod nas, nego uopšteno, zato što mislim da ne može više da se protest, taj tip protesta koji se dešava, da kažem, poslednjih godina ovde, koji sam ja počela da pratim, ne može više da se veže za ovaj kontekst samo, nego je postaje globalnih razmera. Zato što se nadovezuje na druge radničke proteste u Evropi zbog ekonomske krize koja je nastala 2009. godine. I onda sam tako otišla u ovaj projekat u stvari.
zapravo u seriji uličnih performansa koji su realizovani u Minhenu, Beogradu i Madridu od maja do jula 2015. godine, izvedeni su u stilu flash mob akcija. Da damo jedno poređenje. Pre svega možda i da ispričamo našim slušalcima koji nisu imali mogućnosti da prođu, da vide na Trgu Republike, recimo u Beogradu ili možda u Minhenu i Madridu, šta se zapravo dešavalo.
Flash mob sam odabrala zato što je, s jedne strane, zato što se flash mob pretvorio od jednog društveno angažovanog, organizovanog događaja u javnom gradskom prostoru, se pretvorio u čisti spektakl. Nevezano zato što možda nije više politizovan, on je postao društveni fenomen i samim tim je dobio određen značaj. A s druge strane, nije spontan, zato što svaki flash mob je događaj koji mora da se planira pre toga. On deluje spontan ljudima koji mu prisustvuje, koji su slučajni prolaznici i koji se zateknu u tom događaju, ali on nije suštinski spontan. Ti elementi su me interesovali zato što je rad koji je inspirisan fenomenom plesa koji je bio dosta korišćen u raznim protestima, pre svega radničkim, da kažem radnim, ne bih razvala radničkim, ali to zvuči udarnički, ali rekli bi pre protestima radnika. To je vrlo teško definisati šta je flash mob, šta je samo, da kažem, performans gradski, šta je samo ples korišćen unutar nekog protesta. Mislim da jeste suština u tom mešanju, u toj kontaminaciji koja se dešava, da kažem, ti različitim formama. Reakcije su bile, ne bih nazvala različite. Ono što mogu da stavim kao neki light motiv ovog, što je ispao light motiv ovog da kažem, ove serije performansa, jeste nezainteresovanost publike. Sad, ta nezainteresovanost je vrlo, da kažem, široka, zato što može biti toga kao u Beogradu je bilo dosta ljudi koji su bukvalno prolazili kroz performans. Nije interesovan taj prostor koji su performeri svojim pokretima zauzeli na trgu i oni nisu se osjećali da oni nešto remete, da oni ulaze u nečiji prostor, nego su prosto kroz to razbijali su ga stalno i prolazili i zato je, mislim, rezultat snimak sam video. Dokumentacija performansa je ispala vrlo zanimljivo, je bilo je vrlo fragmentarno, je bilo je vrlo teško montirati je zbog te, da kažem, te haotičnosti. S druge strane, u Minhenu nije bilo tako, ali dalje je bila nezainteresna. Interesovan, zato što sam zbog određenih administrativnih problema sam izabrala Marienhof. To je jedan travnati trg, vrlo je specifičan, zato što nije ni park, a nije ni, da kažemo, klasičan trg, betonski trg, i samim tim omogućava ljudima da sednu i da kao imaju taj leisure time, da rade što hoće u sred grada, da kažem, što je vezano za neki piknik, kulturu i to je donelo jedan specifičan izgled isto performansu, zato što je izgledalo kao da performeri izvode neku formu tai chi-a u sred tog, da kažem, te travnate površine i ljudi koji leže, slikaju, mnogi su gledali tu, na kraju je bio aplauz, ali prošlo je vrlo, bilo je, desilo se, prošlo je, niko ništa nije pitao, eto, bilo je zabavno, ljudi su mogli da pokažu verovatno, da kažem, svojim prijateljima, aha, vidi šta se desilo, bio sam kao na tom trgu, odmarao se kad sam to video. Madrid je bio opet sasvim drugačiji, opet zbog izbora prostora, i to je nešto što je zanimljivo, to je jedna varijabla, jedan element koji se menjao i vezan je za arhitekturu samo grada. Kao šta, kako arhitektonski funkcioniše Trg Republike, kako da arhitektonski funkcioniše taj Marienhof, kako arhitektonski funkcioniše Plaza de Mayor, koja je bila izabrana za performance, koji je onako monumentalan, on je više turistički nego što je, nema taj urbani look i ne dešava se mnogo toga na trgu, i samim tim je publika bila jako rezervisana i tu su oni zaista imali svoj prostor koji su zauzimali, delovali su vrlo združeno, ali da kažem da ljudi koji su to posećivali su bili turisti. Imam čak jedan, mislim, snimak jednog američkog para gde jedan pita, a kao šta je ovo? Onda ovaj drugi objašnjava, e pa ovo ti je flash mob, znaš, to ti je kada se ljudi okupljaju organizovano, ali nepredviđeno, da kažem, na trgu, i onda oni tu nešto izvode i to je jako zabavno. I eto, to, tako da sam i to uhvatila u audio, jedno lepo. Mislim da u stvari se otvaraju neka druga pitanja i samo se diskusija proširuje i ona otvara stvari, mislim da više moj rad otvara neku debatu na tu temu, ali mislim da donosi neke posebne, da kažem, jednostavne zaključke. Razlog je to zato što je to što je nemoguće i sa moje strane, znači ima previše faktora uključenih u to. Znači ja mogu da krenem sa određenom idejom, onda se u jednom ogromnom, u dugačkom procesu koji ovaj rad predstavlja i za mene taj proces, ta procesualnost je bila jako bitna, ona dovodi do rasipanja samog rada, što formalno, što i da kažem konceptualno. A to rasipanje nije samo uzrok spoljašnjeg faktora, odnosno ako se spoljašnji faktor mogu nazvati ljudi s obzirom da su oni uključeni, jer su svi su potpuno, da kažem, čine ovaj rad zato što su instrukcije koje izvode performeri, oni su napisane na osnovu opisa ličnih iskustava, da, u toku rada, znači, a pitanje je bilo koje je najčešći pokret u toku rada koji vršiš. Ja sam praktično samo bila medijator, ja sam na neki način pretvorila te opise u instrukcije, koji su opet učesnici na kažem, otvorenom pozivu, nije to bilo ništa, da kažem, e ti možeš, ti ne možeš, nije bilo selekcije nikakve, su učestvovali, znači bilo je zamišljen kao rad koji nastaje iz društva, koristi društvo, koristi, da kažem, društvo, i trebalo bi da se vrati društvo, da društvo koristi njega na neki način. Ali problem je u tome što ja, da se vratim, da kažem, na temu tog nespoljašnjeg unutrašnjeg faktora, jeste što tehnički, kažem, uslovi, slučajnosti, kao to da li je bio neki koncert koji su zauzeli, su neki trg koji ja više nisam mogla koristiti, samim tim moj performans je potpuno promenio izgled i verovatno i reakciju same publike. Znači svaki taj element, činjenica da su gomila ljudi su se pokvarili, tehnologija se pokvarila u sred performansa, koje smo posle vremenom počele da se, mislim, ja sam počela shvatam kako se rešava. Hoću kažem, sve to nosi gomilu, poznati me navoda, grešaka, nepredviđenih momenata, finansijske nemogućnosti, da kažem, da se na toga napravi nešto veće možda, što bi možda imalo onda neki veći, da kažem, poznati me na utisak. Znači, ja ne mogu da donesem sad, da kažem, neki, zbog svih tih okolnosti, ja ne mogu da dam neki zaključak jasan, ali ono što se, kažem, meni dopalo, je skoro da sam podsvesno priželjkivala, jeste taj na neki način samokritika koja rezultuje, ja mislim, iz mog rada, o meni kao umetniku koji pokušava da se bavim nekom angažovanom, da kažem, umetnošću. Možda kritika o tome što je postao trend danas u umetnosti, što je vrlo, vrlo olako se shvata i iskreno kao umetnika mogu slovom, kažem, me jako nervira. Ja prva smatram da teško za jednog umetnika koji živi danas, a mislim u mnogim drugim periodima, jer svaki period ima svoju, dakle, kataklizmu, svoj moment, katastrofe, i svi mislimo da živimo u nekom specijalnom periodu. On, da kažem, ima neku odgovornost prema da se bavi ovim pitanjima, a s druge strane, mislim da ono što mene nervira jeste, mislim da se ovde danas umetnici bave olako. Samo zato što je to traženo, samo zato što to ih vodi na bijenala, to ih vodi na, da kažem, neke bitne izložbe i zato što mislim da je kritičarima lakše da pišu, zato što uvek mogu da se oslone na literaturu iz politike, iz ekonomije, iz sociologije, iz antropologije i samim tim mogu lakše da artikulišu. To je jedan ogroman problem savremene umetnosti.
Koji su ostali veliki problemi?
Nemogućnost da se živi i da konkretno da se živi od umetnosti. Ako se ne shvati, ako se ne uđe baš u ovu igru, zato što ja ne verujem da kažem da je to rezultat samo jedne strane. Mislim da i umetnici isto sebe, kažem, navode na taj put zato što su potpuno u nemogućnosti da samostalno rade i da se bave time što zastupaju, da kažem, ili prosto ne zastupaju, nego prosto žele da istraže. Znači, ja smatram da umetnik treba da ima pravo na prostor za, po znacima, na sumnju, grešku, pa koliko naučnika je promenilo, da kažem, tezu, mnogo značajniju od mog malog rada, i mislim da je to, da se to gleda kao slabost, zato što umetnost postane neka vrsta profesije, da kažem, umetnika sa mekom, sa laptopom koji sedi i prezentuje svoj rad i uvijek ima neku lepu pričicu da ispriča izad i to da je sve lepo upakovano i svi su, kako je to pametno. Ili kako je to, da kažemo, aktuelno više nego pametno. Tako da, eto, to je ono što mislim da je problem. Mislim da je ta finansijska osnova, ali ona nije problem, mislim, samo ovde, ona je problem svuda.
A kako razmišljaš o ovome, što si pominjala takođe u tekstu, o zapravo odgovornosti umetnosti, na koji način?
Ono što mogu da pomenem je vezano za moj rad i ono što sam ja uočila, to je pasivno-agresivni stav koji, da kažem, ja mislim da sam usvojila. Želja da se uđe u neki problem, u neki fenomen koji je, po znacima, izvan umetnosti, ne mogu da kažem, mislim, i nije on izvan, ali da kažem da se bavi, evo, na primjer, protestima, ili ranije sam se bavila propasti fabrika, dakle, tog nekog radničkog sloja usled promene u sistemu. Problem da kada se ulazi u te teme, ulazi se direktno u živote ljudi koji često ne žele da učestvuju u tome ili se boje. Takođe, donošenje nekih zaključaka koje ja mogu da donesem u mom radu, ja mogu da kažem da olako osuđujem ili olako procenjujem nečije iskustvo koje u suštini nisam bila u stanju da osetim, jer sam na neki način u prilegenom položaju kada ulazim u taj rad. Namećem neku svoju interpretaciju, znači imam neku početnu ideju, aha, ja mislim to i to, sad onda imam clash, sudar sa nekim koji je običnim čovekom, po znacima navoda, ili nekim koji je čovekom iz društva, koji ima svoj život, koji je vrlo realan, koji nije pitanje forme ili pitanje neke teorije umetnosti ili društva ili šta god, nego je ono, da li imaš da jedeš, da li imaš da nahraniš porodicu, da li imaš krov nad glavom, da li si srećan situacijom i, da kažem, da li imaš mogućnost za promene. I ja na neki način sa ovim radom vršim neku interpretaciju te realnosti. I kažem, tu za mene nastaje problem. Do koje mere, zato kažem pasivno-agresivno, zato što do koje mere ja imam pravo, svaka interpretacija promena te realnosti, do koje mere el menja perspektivu ljudi koji ulaze u problem te realnosti. Znači, do koje mere imam pravo kao umetnik da vršim intervenciju na tu realnost. I tu nastaje problem zato što onda ponekad si previše mekan, pa se sve raspe. I to je uglavnom problem, da kažem. To je neka isto odluka koju sam ovdje držala. Znači, ja nisam, moje instrukcije nisu bile napisane do kraja tom nekom naređivačkom tonu. One su davale prostor za minimalne interpretacije svakog od učesnika. S druge strane, oni nisu bili režirani u smislu, sam ima rekla, sad ti stani tu. Ja sam rekla, vi zauzmite taj prostor.
Sedi. Pogrbi se malo. Levom rukom uzmi telefon sa stola. Utipkaj broj u telefon. Stavi telefon na uvo. Desnom rukom hvataj beleške na papiru.
Zvučno ilustracija koju ste čuli, deo zapravo video rada Ive Kontić. O njenom umetničkom projektu smo razgovarali upravo sa umetnicom, a ples radnika u Suton možete da pogledate u Domu omladine Beograda do 8. novembra.
pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
Eko.
Poštovani slušaoci, slušali ste Kulturne krugove ove srede 4. novembra. Došlo je vreme da vam se zahvalimo na pažnji i da vam kažemo ko je pripremio i realizovao današnju emisiju. Muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, tonska obrada Vlada Penđer, tonska realizacija Bojan Šterling, emisiju uredila i vodila Tamara Vučenović.
Affection.
Radio Beograd 2.